Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Říká se, přátelé, že podzim je smutným obdobím. Vítr, padající listí a kličkování mezi kapkami deště na mnoho povah nepůsobí úplně dobře. Já sama mám radši léto, teplíčko, ale na druhou stranu musím uznat, že rozmanitá příroda si umí i pro tohle období vybrat rostliny, které jsou zajímavé svými barvami, tvary, ale třeba i strukturou. U jednoho záhonu s podzimními rostlinami jsme se při natáčení zastavili a právě dneska vám je trošku představíme. A taky možná objasníme příčinu, proč se nedaří některým ovocným stromkům, i když rostou ve výborné půdě. Udělejte si pohodlí v rámci možností. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My stojíme s Pavlem na místě, které má jeden takový společný znak, a to rostliny, které jsou chráněné. Jedná se o chráněné druhy rostlin. Pavle, říkám to správně?
Ano, Hanko, říkáte to úplně perfektně, správně. My se nacházíme v botanické zahradě, u takové informační tabule. Ta je nám velkým pomocníkem, protože ty chráněné rostliny, které tady někde jsou, tak už mají to vegetační období za sebou, už se schovaly před náma, takže naživo je neuvidíme, ale máme tady na obrázcích a já bych měl takové děkovné poselství směrem k botanické zahradě, protože si myslím, že to je dobrý nápad to takto dělat.
Z jakého důvodu?
No, ze dvou důvodů. Ten hlavní důvod je takový edukační, řekl bych, vyučující, protože potkat ty rostliny ve volné přírodě není jednoduché. A tady máme vlastně na jednom místě vysazené i zobrazené. No a ten druhý důvod je takový jakoby estetický. Oni jsou ty chráněné rostliny kolikrát i velmi hezké. A občas je potkáváme na zahradách, pakliže jsou v prodeji. A může vlastně i taková informační tabulka vést k rozhodnutí třeba se takovou rostlinu chtít pořídit. A pokud ano, tak rozhodně jenom z kultury, ne tak, abychom ji vyrývali někde v lese.
My některé ty rostliny skutečně známe, ale já jsem si nepomyslela, že jsou chráněné, protože tady třeba lilie.
Tak tady máme lilie na obrázku. Lilie cibulkonosná, to je rostlina horská, kterou v nížinách těžko můžeme potkat, spíše v takových horských bučinách na okrajích lesu. Velmi nádherná, krásná rostlina. Má typické liliovité květy, oranžové barvy. No a Hanko, co je na ní zajímavé, je to, že je cibulkonosná. Ona vytváří v té horní části za každým lístečkem takovou pacibulku. Opravdu to vypadá jako nějaké velké semínko, ale je to vegetativní rozmnožovací orgán a to z toho potom opadává a pomocí těchto jakoby pacibulek se ta rostlinka dá celkem dobře rozmnožit. Takže kdyby si někdo takovou pořídil třeba do zahrady, opakuji, že ne z volné přírody, ale třeba z nějaké výstavy anebo z nějaké prodejny, tak pomocí těchto pacibulek potom třeba může ten majitel tu rostlinku namnožit, udělat nové rostliny a podělit se se svými známými nebo kamarády nebo třeba vyměnit za nějakou jinou, možná také chráněnou.
Je tady i kapradina, asi to bude nějaký speciální druh?
Tak ty kapradiny jsou velmi bohatou skupinou rostlin, ta se jmenuje perovník pštrosí. No, speciální. Je to luxusní, krásná kapradina, která roste obvykle v podrostu stromu, je poměrně veliká a v kultuře je úplně běžná. My máme, Hanko, na zahradě pod břízou a sázeli jsme tam možná dvě nebo tři rostliny a teď je tam takový poměrně už bohatý, krásný porost. Takže neřekl bych, že je speciální, ale v přírodě je ohrožena, proto patří do toho seznamu těch chráněných rostlin.
A pak je tu jedna rostlinka, kterou já znám od vidění, jako bych ji znala od vás ze zahrady, ale tahle má jinou barvu květu a teď nevím, možná se mýlím.
Ne, nemýlíte se, Hanko, je to přesně to, co znáte. Jedná se o kandík. Kandík je hliznatá rostlina a vlastně vyznačuje se velmi typickým tvarem květu. Ten, který máme my na zahradě, tak to není přírodní typ, to už je odrůda. Ta se jmenuje pagoda a květy má žluté a pagoda, protože jsou v několika vrstvách nad sebou a vypadá to velmi luxusně. Dá se pořídit možná v tomto období, kdy se prodávají cibuloviny a hlízy na jarní období, tak občas se ten náš dá vidět v prodeji. Tady ten kandík psí zub, to je rostlina, která roste u nás v přírodě, roste v podrostu listnatých lesů. A ty květy jsou půvabné, velmi hezké, takové modrofialové. A hezké na tom je to, že vlastně ty tyčinky jakoby visí směrem dolů a ty květní plátky naopak rostou směrem nahoru. Takže tím pádem se ten kvítek jakoby prodlužuje. A hezké na něm je to, že i když ta rostlina odkvete, tak ještě se na ní pořád několik týdnů dá dívat, protože má hezky takové hnědě mramorované listy. No a ty listy potom odkvetení časem zatáhnou a úplně zmizí v půdě, zůstane tam jenom ta hlízka a to zase potom vyroste příští rok z jara. No a tady, když se rozhledneme, tady už je vidět, že ty lístečky zmizely a čekají na jaro příštího roku.
Pavle, sešlo se nám opět několik dotazů v dnešních zelených světech a tak my na ně budeme odpovídat. Hned jdeme na věc. U nás před panelákem máme vysazenou magnolii, která zpočátku vůbec nechtěla růst a poslední 3 roky jakoby se zbláznila, nahodila hromadu větví a začíná být hodně mohutná. Chceme ji seříznout, můžeme ještě teď anebo až z jara. Tak kdy se bude řezat?
No, jako magnolie by se neměla řezat vůbec. Magnolie jsou mohutné rostliny a to, že si někdo vysadí takovou rostlinu k paneláku, tak by měl trošku očekávat, co se s ní stane, že může začít také růst. A kdyby na mě bylo tak, abych tu magnolii nechal, protože jedině magnolie, která si roste ve svém životním tempu podle svých genů, tak bývá krásná. Je pravda, že magnolie se někdy trošku prořezat musí. Ale dělá se to ne kvůli tomu, aby se ta rostlina zmenšila, ale spíš, aby se prosvětlila, aby nebyla tak příliš hustá. Takže když už k tomu musí dojít, tak já bych doporučoval období až po kvetení, to znamená v jarním termínu, a ne celou tu rostlinu zakrátit do nějaké kuličky nebo do nějakého nepřirozeného tvaru, ale jenom některé větve, které se nacházejí vevnitř té koruny, tak by se měly dát pryč. To té rostlině neublíží, možná i to dokonce pomůže, ale řekl bych, že to nevyřeší tu situaci těchto lidí, protože ta rostlina prostě je mohutná a když se hluboce seřízne, tak ty větve, které narostou v tom příštím roce, tak budou 2x tak veliké, jako by byly normálně. Každý zásah do té rostliny podporuje novou aktivitu. Takže jestli začneme takhle intenzivně řezat, tak se toho už nezbavíme celý život a navíc těch květů tam budeme mít málo, což je u magnolie podstatné.
Další dotaz. Máme na zahradě starý smrk, který je komplet porostlý lišejníkem, kterého se chceme zbavit. Radili nám, abychom větve postříkali, ale nevíme čím. Poradíte?
No, poradím. Jak když tyhle ty věci slyším, tak já jsem z toho slušně řečeno nervózní, protože ta naše civilizace se přehoupla někam, kde vlastně už nemá být. My se stavíme do role pána tvorstva a snažíme se mít všechno špígl, nígl, čisté, pěkné, přirozené. Ten lišejník k tomu smrku vůbec neubližuje. Já bych řekl, že nejenom u nás, ale po celém světě jsou tisíce hektarů nebo možná miliony hektarů lesů, které jsou porostlé lišejníkem a ty lesy fungují, protože to takto funguje miliony let už. A potom do toho přijde Homo sapiens a snaží se čistit větve od lišejníku. Ten lišejník nemá vůbec žádný negativní dopad na ten smrk a jestli někdo má ten pocit, že ty větve nerostou tak, jak by měly, nebo ten smrk neroste úplně správně, tak ten lišejník není příčinou toho špatného růstu, jenom důsledkem toho, protože lišejníky, už jsme o tom mluvili mnohokrát, lišejníky jsou silně světlomilné organismy a když nějaký strom přestává dobře fungovat, má méně větví, má nějaký problém, tak má i méně listů a potom je tam více prostoru pro ty lišeníky. Takže neporadím vám žádné škrábání, žádné stříhání. Kdyby na mě bylo, tak moje poselství je, nechte to být.
A třetí dotaz. Jsem nešťastná z našich růží, listy jsou napadeny černými skvrnami, kterých se neumím nijak zbavit. Co mám dělat, aby tam příští rok už nebyly? Děkuji za odpověď.
Tak to je možná trošku vážnější problém, protože černá skvrnitost růží je houbová nemoc, která rostliny nejenom, že hyzdí, ale vlastně je předčasně zbavuje listů. To znamená, že růže, které jsou takto napadené, tak třeba už koncem srpna mají málo listů a to potom má dopad na kvalitu fotosyntézy, protože tam chybí ten chlorofil a ty růže trošku strádají. Máme vlastně 3 možnosti. První možnost je velmi radikální, vyměnit stávající růže za růže nové, které jsou vyšlechtěny tak, aby vlastně na tuto houbovou nemoc netrpěli. Už jich je celkem dostatek. Bývají to růže, které bývají označené zkratkou ADR. To je německá zkratka z velmi dlouhého slova, ale růže, které jsou vyšlechtěny na odolnost vůči této skvrnitosti i vůči padlí, tak procházejí v několika rozářích v Evropě takovým velmi přísným hodnocením a když na všech místech dopadnou dobře, tak dostávají tento titul. Takže to by byla asi moje cesta, protože by mě nebavilo pořád každý rok ty růže stříkat a starat se o to, aby byly zdravé. Mají-li tam zůstat ty staré růže, tak opět máme ještě další dvě možnosti. První možnost je chemická. Tu chemickou ochranu děláme preventivně. Když už se objevují skvrny na listech, tak už je pozdě vytahovat postřikovač. Dělá se to obvykle v květnu, jednou nebo dvakrát, přípravkem, který je na to určený. No a potom ještě třetí cesta, která se dá s tou druhou kombinovat, a to je vlastně taková agrotechnika pěstování. Musíme vědět, že jak padlí, tak ta skvrnitost jsou houbové nemoci a ty se rozšiřují zejména v případě, kdy je hodně vlhko v té rostlině, proudí tam málo vzduchu a potom tam ty plísně mají dobré podmínky k tomu, aby tam mohly řádit. Takže zaprvé je potřeba růže mít dobře ostříhané, aby byly vzdušné, aby tam nebylo zbytečně moc větví uprostřed toho keříku. Za druhé je potřeba zalévat růže výhradně ke kořenu, nepouštět postřikovač, aby voda nedopadala na listy, a když už tak ráno, ne večer. No a za třetí je důležité postarat se o výživu. Pokud jsou rostliny v kondici, mají dostatek všeho, co potřebují, tvoří hodně velké množství listů a potom tu černou skvrnitost lépe zvládají, když je napadne. Takže toto jsou tři takové cesty, které by každý pěstitel měl zvážit a uplatnit.
V zelených světech se teď dostáváme k jednomu dotazu, který Pavel velmi často dostává a rozhodli jsme se, že na ně odpovíme právě v našem magazínu z toho důvodu, že je to asi problém, který trápí vícero lidí a vícero zahrádkářů. Pavle, o co se jedná?
Ano, Hanko, je to velmi pravděpodobné, že to tak je, protože na podobný dotaz jsem já letos odpovídal minimálně pětkrát na různých osobních setkáních a třeba i elektronickou poštou. Vyšlo mi lidé, že si vysadili stromy na zahradu, většinou tady jde o stromy ovocné, a nerostou tak, jak čekali. Že ty stromy jsou jakoby líné, že prostě mají malé přírůstky a neprosperují, a jestli náhodou nevím, čím to je.
Nemůže být problém v půdě?
No, teoreticky může, ono se na dotaz tohoto typu dálkově odpovídá vždycky trošku špatně, vždycky tam je jakési riziko, že se netrefím, ale při tom osobním setkání, to si pamatuju, to bylo na jedné výstavě, jsem se potkal s pánem, který za mnou šel a říkal mi, že moc mě prosí o radu, že by potřeboval detektivně vyřešit prostě, jak pomoct jeho čerstvě založenému ovocnému sadu. No čerstvě. Měl ho asi 3 roky založený a říkal, že ty stromy prostě vůbec jako se nechtějí pohnout a že je mu to divné, protože ta jeho zahrada je na vynikající lokalitě, kde je velmi hluboká a velmi kvalitní živná půda. A navzdory tomu ty stromy nerostou, takže jsme pátrali, proč tomu tak je.
A vypátrali jste něco, co vás zajímalo dál, Pavle? Vy jste byl v roli detektiva, určitě jste měl otázky.
No to bylo velmi zajímavé, to každá rada, každá pomoc začíná takovým šetřením, takovým jakoby obecným rozhovorem, jako kdyby psycholog rozmluvoval se svým zákazníkem. No a my jsme se vlastně dopracovali k tomu, že ten sad byl vysazený před těmi 3 lety zhruba a po celé té zahradě se nachází krásný trávník, který je velmi zdravý, zelený, dobře vypadá. No a k tomu stromu byla zavedena chapenková závlaha, která, myslím, že říkal ten pán, že 3x denně, že vyteče k té rostlině 10 litrů vody. A říkal si, to je dost velké množství na to, aby ty stromy vlastně měly z čeho růst a navzdory tomu oni nerostou. Takže tímhle tím začínal ten rozhovor.
A už vám začalo trošičku svítat, kde by mohl být problém?
No, myslím si, že ano, protože to je problém jako podle šablony. Má to mnoho lidí tak na svých zahradách. Tím, že vlastně ty zahrady jsou dneska organizovány tak, aby byly i hezké, aby to bylo ozdobné, aby to bylo takové příjemné a úhledné, tak se velmi často dělá ta chyba, že vlastně ten trávník se dostává úplně ke kmenu toho stromu. No to je velmi špatně ze 2 důvodů. První důvod, ten je takový možná podružnější, protože když se dělá údržba toho trávníku, když se ten trávník seče, tak je velmi obtížné vlastně dosekat tu trávu až úplně k tomu kmínku, tak aby to bylo hezké. No a když se to nepovede, tak potom majitel té zahrady bere do ruky strunovou sekačku a osečet to tak, aby to hezké bylo. No a tam je teda ten první problém, protože ta struna, která se otáčí v té sekačce, tak má obrovskou sílu a velmi významně poškozuje borku toho kmene. Jsou tam různé mikrotrhliny nebo i makrotrhliny, je vidět, že ta kůra je poškozená. No a potom přes tu kůru se dostává řada houbových nemocí přímo do té rostliny a vlastně to je začátek konce pro tu rostlinu. To je jedna věc. A druhá věc, Hanko, je ta, že trávník je velmi hladový a velmi žíznivý organismus. Inými slovy, velmi konkurenčně vůči stromu a když ta tráva roste blízko toho kmene, tak vlastně ty kořeny stromu mají málo živin, mají málo vody a co je velmi důležité, mají málo vzduchu. Takže recept na tento problém je zbavit se trávníku v blízkosti kmene stromu.
To znamená, že vytvoříme nějaký podrost, plochu, kružnici, kterou zbavíme tedy trávníku a osázíme něčím, nebo budeme jenom plít?
Máme několik možností. Ta kružnice je takový nejpřirozenější útvar, hezky se kolem toho jezdí sekačkou a také to pěkně vypadá pod tou korunou stromu, když je tam kružnice. Můžeme vlastně zvolit dvě cesty. Jedna cesta je ta, že to osázíme letničkami. To jsou rostliny, které přes léto kvetou, nemají dlouhého života, ale jejich kořeny nebývají tak aktivní a řekl bych tak agresivní, jako je to u toho trávníku. Můžeme použít nějaké půdopokryvné rostliny, třeba nějaké mochničky nebo nějaké kakosty, které vlastně fungují podobně, anebo můžeme nechat tu kružnici opravdu úplně prázdnou, čistou, bez porostu budeme plít. Ano, i to zahrádkař občas musí podstoupit, aby jeho stromy rostly dobře a dobře prosperovaly.
My stojíme, Pavle, u takového krásného záhonu s podzimním efektem, řekněme. Možná pojďme doporučit našim posluchačům, co si vysadit do zahrádky, aby příští rok měli krásně barevný, provoněný podzim na zahrádce.
Někdo dokonce tvrdí, že v tomto období už mu na zahradě nic nekvete a já si naopak myslím, že podzim je takové druhé jaro, že bychom měli tomu i trošku naproti a vybírat ty rostliny, které v tuto chvíli přicházejí do své plné síly a že jich není málo, to dokazuje tady ten záhon. Jsou tady i rostliny, které už odkvetly a byly krásné určitě v letním nebo jarním období, ale tento záhon je pro mě takový inspirativní, dobře vysvětlující, protože tady je hodně pěkných rostlin, které bychom možná mohli, jak jdou za sebou, některé z nich popsat a našim posluchačům představit a doporučit na jejich zahrady.
Co poznám, tak to jsou echinacei.
Tak ano, echinacei jsou velmi charakteristické rostliny. Jsou to severoameričanky, které rostou na prériích. Ty původní druhy dorůstají něco přes 1 metr výšky a většinou jsou takové purpurovo-fialové barvy. Tady vidíme takovou skupinu, řekl bych spíše, echinácei, které mají květy bílo-zelené barvy. Tahle ta barva si myslím, že tomu záhonu hodně dává. Bílá barva se dobře kombinuje, dá se snad použít s každou jinou barvou a tady vypadají velmi hezky.
Převyšuje je rostlina, která má nádherné fialkové květy a je tam ještě teď spousta čmeláků.
Ano, to je rostlina, která je velmi medonosná. Je to rostlina, která se do našeho povědomí dostala tak před 10-15 lety možná. Dříve nebyla moc známa, jmenuje se Agastache. Na začátku abecedy latinské jméno, ale české jméno je stejné. Agastache je rostlina, která patří do čeledí hluchavkovitých. Velmi medonosná rostlina, velmi půvabná rostlina pozdního léta. Má akorát holka jednu jedinou chybu a to je to, že je relativně krátkověká. Na té zahradě vydrží 3-4 roky a potom začne pomalinku skomírat. Ale dá se s tím něco dělat.
Co?
Když nastane ta situace, že ztrácí energii ta rostlina, tak bychom ji měli vyndat z půdy, oklepat zeminu od kořenů a ten jeden velký trs, který vyndáme, tak rozdělit na několik menších a když to uděláme, vrátíme to na to samé místo, tak zase zabezpečíme té rostliny několik dalších šťastných let.
Doufám, že naše posluchače neodradí tenhle proces, byla by to velká škoda, protože kvete skutečně nádherně. Ještě teď na podzim. Rozchodníky jsou zatím ještě v kondici?
Jsou tady rozchodníky, jsou to rozchodníky, které patří do té série těch vyšších, podzimních. Rozchodníky se latinsky jmenují 7, za to jsem jim moc vděčný, to je snad nejlépe zapamatovatelné jméno. Trošku méně jsem vděčný botanikům, protože ty se na ně podívali a zjistili, že by vlastně si zasloužili tyto rostliny samostatnou skupinu, takže nejdříve s nich udělali telefium, potom hylotelefium. No ale nicméně moc se to neujalo a jak běžní zahradníci, tak i zahrádkaři používají stále dobré české slovo rozchodník, nebo ještě hezčí latinské sedm.
Ano, rozchodník je, do kterých jsem se kdysi zamilovala v Holandsku a mnozí posluchači si to určitě pamatují, jak jsem se nad nimi rozplývala. Kakost Rozane?
Z největší pravděpodobnosti ano, Hanko. Dneska od tohoto kakostu je k dispozici ještě několik dalších variet, další odrůdy, které se velmi obtížně poznají na první pohled. A tady to bude pravděpodobně Rozane. Je to rostlina, která si získala srdce mnoha milovníků zahrad a mnoha milovnic, protože vytváří velmi zřetelné, poměrně velké květy, modrofialové barvy. Ona ta barva trošku se mění v závislosti na tom, jak je ten kvítek zralý, nebo starý, nebo mladý. A hlavně, co je na tom důležité, je to, že kakost Rozané má takové postižení, dneska bychom řekli, ale v tomto případě to výhoda, on je sterilní, netvoří semínka a to je hlavní poslání rostliny. Vytvořit semínka, udělat plody a nazdar. A tady to Rozané to prostě neumí a tak kvete, protože nenaplnilo to své poslání, tak kvete. Vlastně začíná s tím kvetením poměrně pozdě ve srovnání s ostatními druhy kakostu až někdy v druhé polovině června nebo začátkem července v našich podmínkách, ale kvete neustále až do nástupu těch opravdu studených až mrazivých dnů.
No a tady mé znalosti rostlin na podzimním záhonu pomalu končí. Rostlina, která mě zaujala, Pavle, na první pohled nádherné, bílé, takové podlouhlé květy, nebo respektive je to květ, který je složen z malých kvítků. Co to je?
Tak moje znalosti taky končí tady, Hanko, protože už tady končí ten záhon. Ale ta rostlina, kterou teď obdivujeme společně, tak se česky jmenuje ploštičník. Její nové latinské jméno je Actea. Ale má ještě jedno starší jméno, které je takové více zvučné a to staré jméno je cimicifuga. To je pro milovníky jazykolamu. Nicméně to rostlina, která se dá pěstovat i v takových trošku více zastíněných partiích. Dobře snáší polostín, potřebuje vlhko a zajímavá je právě tím podzimním efektem, protože rozhodla se kvést vždycky až v září a později. No a dorůsta do výšky minimálně 2 metrů, ale nějaké decimetry možná navíc. A to soukvětí je z dálky půvabné, protože vlastně v tom listí, které teď už začíná dostávat žlutou barvu, tak vystupuje to bílé soukvětí, které je vždycky stočené, má takový jakoby hadicovitý tvar a vždycky se to prostě točí do různých stran, je to vidět i z dálky a je to rostlina, která je i léčivá, takže tam se dají spojit různé efekty, efekt zahradní i prakticky.
My přiznáme, že natáčíme na konci měsíce září, kdy ještě většina těch rostlin nebo mnohé z nich kvetou. A Pavle, co s ním máš od kvetů? Máme hned je začít likvidovat, stříhat, anebo je necháme a o to se postaráme až na jaře?
No, Hanko, to je takový věčný spor lidí, kteří mají rádi pořádek a lidi, kteří prostě uvažují nad to zahradou trošku prakticky. Není asi správné řešení. Já jsem ale zastáncem toho, že všechno necháme. Protože část těch rostlin vlastně přes zimu si lehne, padne na tu půdu a vlastně to natí chrání ta rostlina sama sebe. Takže je to i z hlediska přezimování rostlin, i přezimování hmyzu, tak to lepší. Ale vidíme, že na tomto záhonku jsou různé typy zápleváků. Je tady ta echinácea, o které už jsme mluvili. Je tady ten vysoký rozchodník. Kousek od těch zápleváků jsou takové velmi výrazné stonky rostliny, která se jmenuje Veronica strum. A to jsou všechno natě, které vlastně jsou poměrně tvrdé. A přes tu zimu zůstanou, jakoby, omlouvám se za ten výraz, ale trčet z toho trávníku, z těch záhonů. No a vlastně zima je takovým obdobím, kdy se vytratí ty barvy, květy a zůstanou jenom textury, ty tvary těch jednotlivých bylin. A když se srovnáme už teď, tak vidíme, že jsou velmi rozdílné. Takže bude tady několik odstínů hnědých barev. Možná se tam objeví nějaká skoro až černá nebo šedá. Ale ty rostliny takové té zimní mlze, nebo když je nám námraza, tak vyčnívají z toho záhonu a mě se to velmi líbí. Takže také jsme se tak učili, že bychom měli vlastně ty trvalky sázet tak, aby tyto struktury vynikly v tom zimním období. No a já se snažím a využívám i této možnosti mluvit do rozhlasu, vést lidi k tomu, aby se naučili vnímat tuto krásu.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.